Kaikkea kunnostukseen. Kaikkea grillaukseen. Kaikkea.
Pihaan, puutarhaan ja pieneen pintaremonttiin. Tai sitten reilumpaan rakentamiseen. Prismoista ja tietysti verkkokaupasta prisma.fi.
Tervetuloa.
Kaikkea on.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Jalkapallohuliganismi juontaa juurensa 1880-luvulle Englantiin. Jalkapallojoukkueiden fanaattiset kannattajaryhmät kohtaavat toisensa otteluiden yhteydessä ja tappelevat keskenään. Varsinkin ulkomailla huliganismiin liitetään uskonnollisia, poliittisia ja etnisiä jännitteitä sekä syitä. Suomessakin jalkapallohuliganismia löytyy. Kuinka paljon huliganismilla on tekemistä jalkapallon, maailman suosituimman lajin kanssa? Mikä saa ihmiset moukaroimaan toisiaan urheilulajin takia? Millaista on suomalainen jalkapallohuliganismi? Aiheesta kanssani on keskustelemassa Jarkko. Minä olen Teemu Pastori Potapov ja tämä on Pinnan alla. Tervehdys Jarkko, kiitos kun saavuit vieraksi.
Kiitoksia.
Mitä jalkapallo lajina merkitsee sinulle?
Se merkitsee varmaan semmoista, tai se tarjoaa mulle semmoisen tietynlaisen alustan ja kehyksen, missä mä oon sitten päässyt toteuttamaan niin kuin omia juttuja kentän ulkopuolella.
Mutta onko lajina jalkapallolla sulle merkitystä?
Totta kai sillä on merkitystä, koska ne jutut, mitä mä oon tehnyt, niin ne on tavallaan niin kuin ihan täysin liitännällisiä siihen lajiin. Mutta sinänsä mä en halua paskaa jauhaa, että on munlaisia kavereita, joille se laji merkitsee vielä paljon enemmän kuin mulle.
No mitä tästä, tai mikä tästä itse lajista tekee sulle tärkeää? Minkälaiset elementit tässä, jos ajatellaan lajia sinällään?
No mä pidän siitä joukkueurheilusta ja siitä, niin kuin, että kaikki pelaa yhden jutun puolesta ja se on se seura.
No kuinka paljon sulla tulee seurattua futista ja siihen liittyviä otteluita noin niin kuin päivätasolla tai viikkotasolla tai miten ikinä? Ulkopuolella näiden teidän kohtaamisien?
No mä seuraan oman seurani pelejä ja Suomen maajoukkueen pelejä. Satunnaisesti pelejä muista Pohjoismaista ja satunnaisesti muualtakin, mutta ei nyt mitenkään ihan järkyttävästi ainakaan sitten, kun kausi on Suomessa loppu.
No nyt on tähän väliin hyvä kysyä, mitkä ovat suosikkijoukkueet tässä koti- ja ulkomailla?
Tähän kotimaajoukkueeseen en ota kantaa, enkä varsinaisesti nyt ehkä näihin muihinkaan. Mulla on sanotaan ihan hyvät kontaktit ja tämmöiset verkostot Pohjoismaihin ja tähän lähialueelle, että se on mahdollistanut sitten kaikennäköiseen toimintaan osallistumisen.
Onko sulla itsellä suosikki pelaajia?
No on jotain hienoja pelaajia, mutta ei ehkä varsinaisesti ole silleen.
Sä mainitsit tuossa myös Suomen maajoukkueen. Millä mielin sä oot seurannut nyt huuhkajien lentoa ja menestystä Viherjällä?
No, totta kai hyvillä mieli, että onhan mä ikäni niin kuin silleen kuitenkin käynyt myös Suomen peleissä ja dikkailla siitä meiningistä.
Sanotaan, että jalkapallo on maailman suosituin, vähintäänkin tunnetuin laji, jolla on miljoonia ja taas miljoonia harrastajia, mutta sitäkin enemmän faneja. Mikä sun mielestä lajissa on niin, sanoisiko, koukuttavaa, että se saa pääasiallisesti miesfanit tappelemaan keskenään?
Mä uskon, että siinä on aika paljon tämmöinen niin kuin yhteisöllinen niin kuin meininki, että me ollaan me, he on ne, tai meidän kaupunki, meidän seura. Ja sitten sen seuran värejä ja nimeä ja kaupungin nimeä sitten puolustetaan niin kuin keinoin kaihtamatta viimeiseen asti.
Mielenkiintoista on myös se, että yleensä tämmöinen toiminta liitetään juuri jalkapalloon, ei juurikaan muihin lajeihin, ei jenkifutikseen, lätkään, niinkään. Mistä sä uskot, että tämä johtuu?
No nämä tietyt niin kuin kannattajakulttuurin että voiko sanoa segmentit tai tämmöiset osat, niin ne on niin kuin syntynyt jalkapallo tai jalkapallokannattajien keskuudessa. Tokihan sitä sitten on jääkiekossa jonkun verran, mutta ei mitään merkittävää.
Näin heti alkuun, niin avaatko mulle hieman, millainen jalkapallohuliganismin maailma on?
Tämä on varmaan, tämä on sitten ihan mun subjektiivinen näkemys asiasta. Ja se on jos maailmassa on niin kuin kolme isoa asiaa, niin kuin uskontopolitiikka ja sitten kolmas on jalkapallo, niin sitten sitä voidaan niin kuin miettiä, että minkälaiset mittasuhteet niin sanottu huliganismi saa vaikka jossain tuolla Etelä- ja Keski-Euroopassa, missä myös nämä muut asiat niin kuin saa aika isot mittasuhteet. Että Suomessa se on verrattain aika tämmöistä vielä lapsen kengissä. Vaikka media toki on sitä mieltä, että aina kun on jonkun jalkapalloottelun yhteydessä vähän nahisteltu, niin jalkapallohuliganismi on taas rantautunut Suomeen. Mutta ehkä semmoinen oikea, semmoinen, että täällä ei ehkä nyt ihan semmoista oikeat järjestäytynyttä toimintaa ainakaan ihan hirveästi ole mun mielestä.
Johtuuko se siitä, että esivalta puuttuu nopeasti näihin vai ei ole niin, kun mainitsit tuossa tuon politiikan ja uskonnon, että kun me olemme tapakristittyjä ja tietynlainen politiikka ehkä jää sinne sosiaalisen median näpyttimille, että sillä tavalla ei ole niin tulenpalavaa innostusta kytkeä noita asioita toisiinsa, että myös se jalkapallon fanittaminen ei saa samanlaisia mittasuhteita näiden asioiden jäädessä vähän varjoon.
No kyllä, ja että jos se poliittinen huutelukin jää pitkälle sinne sosiaaliseen mediaan, niin kyllä se myös tässä hommassa, niin sen netissä huudellaan enemmän kuin mitä ikinä missään oikeasti tapahtuu.
Mun käsityksen mukaan, ja korjaa mua, jos mä oon väärässä, huligaanit voidaan jakaa kahteen leiriin, ultriin ja kasuaaleihin. Keitä ovat ultrat ja keitä kasuaalit?
No tämä kasuaalkulttuuri syntyi niin kuin Britanniassa joskus 80-luvulla, ja siihen liittyy vahvasti tämmöinen niin kuin pukeutumiskoodisto. Että ennen tämän kulttuurin syntyy, niin huligaanit pukeutui vähän niin kuin skinheadit. Mm. Ja sitten tämän jälkeen, kun esimerkiksi nämä tietyt englantilaiset seurat pelasi Euroopassa, niin sitten siellä kävi luonnollisesti myös fanit katsoa pelejä, niin he toisit mukanaan sieltä erilaisia merkkivaatteita ja niitä alettiin sitten käyttää. Ja siihen liittyy niin kuin tämmöinen ajatus, että halutaan myös vähän niin kuin brassailla niillä vaatteilla, että me ollaan tyylikkäämpiä kuin te. Ja sitten niin kuin, että voidaan ajatella, että sä menet kirkkoon sunnuntaina, niin sit sä pistät parhaat päälle, niin sit ikään kuin mennään myös jalkapallootteluun. Ja se on niin kova juttu, että sit pistetään myös ykköset niskaan.
Eli toisin sanoen tietynlaisista merkeistä, mitä mä oon ymmärtänyt, niin siellä olisi Lacoste, Stone Island, LSC, tämmöisiä, että niistä tulee univormuja.
Joo, että ainakin ennen sä pystyit tunnistamaan niistä kannattajat, jotka on niin kuin halukkaita tämmöiseen fyysiseen kohtaamiseen.
Onko tuossa sitten semmoinen kääntöpuoli, että siinä vaiheessa, kun aletaan pukeutua samankaltaisesti, siis jalkapallon huligaanit, niin esivalta ja poliisi pystyy paremmin tunnistamaan, että kuka on milläkin asialla liikenteessä? Että se kääntyy ikään kuin myös tätä itseään vastaan.
No tämä kasuaalipukeutumisilmiö, niin nykyään suurin osa huligaaneista ei ehkä ainakaan, tai sanotaan näin, että suurin osa, joka pukeutuu näihin vaatteisiin, ei ole huligaaneja.
Mm. Eli se on valunut myös tämmöiseen populaarikulttuuriseen ilmiön, että ihmiset vaan pukeutuvat hienosti myös.
Kyllä, mulla on itsellä niinkin vallankumouksellisia ajatuksia kuin, että tietyt merkit tavallaan on pitänyt jollain tapaa ansaita joskus. Tai niin kuin semmoinen.
Mihin tämä perustuu?
No se perustuu tämmöiseen, kun mä oon ollut nuori, niin ehkä siihen, miten mulle on kerrottu asioita ja miten mä oon niin kuin itse sitten ajatellut. Ja tavallaan, että jos sä pistät jotkut ulkoiset tavallaan tunnukset, mitkä viittaa siihen, että sä oot valmis niin kuin ihan missä vaan ja milloin vaan ottaa tai antaa turpaa, niin sitten jos sulla ei ole mitään niin kuin näyttöä tai semmoisia niin kuin mitään kapasiteettia edes toteuttaa sitten tämmöistä. Niin.
Eli toisin sanoen vähän sama. Ajattelet vähän samalla tavalla kuin Intissä jaetaan stripeseja ja arvomerkkejä, että ne pitää ansaita.
No ehkä vähän sinne päin, mutta
näin kärjistetysti.
Niin kärjistetysti, kyllä.
Tästä muodista, joka liittyy huliganismiin, Suomessa kuinka isossa roolissa sä puhuit, että Euroopassa ja Englannissa varsinkin tämmöinen muotijuttu on iso juttu. Kuinka Suomessa se on? Kuinka isoksi se on kasvanut täällä?
No tokihan tämä on niinku kehittynyt vuosien aikana, tämä huligaanien pukeutumistapa. Ja Suomessa se ehkä on niin kuin, kun sä meet minkä tahansa vähän isomman seuran peliin, niin kyllä sä näitä merkkejä näet. Mutta sitten, jos sä sit pistät viestiä semmoiselle kundille, joka pyörii se vaikka Stone Islandin neuleessa ja Adidaksen tennareissa, että hei, että mutta ottakaa 10 kundia, mennään tuonne metsätien varteen ja otetaan 10 vastaan 10, niin todella harva, jos kukaan vastaa tähän kutsuun myöntävästi tai yhtään mitään. Että se, niin kuin, kyllähän niitä merkkejä käytetään, mutta ne kantajat, niin ne ei välttämättä ole sit huligaaneja.
Millä tavalla sitten nämä niin sanotut ultrat eroavat kasuaalista, vai onko se vaan sama homma, mutta tämä kasuaali on tämmöinen ala, kulttuuri vielä yhdestä alakulttuurista.
Ja kyllä tämä casual-toiminta liittyy nimenomaan tähän niin kuin huligaanismiin, huligaanikulttuuriin enemmän.
Joo.
Ja ultrat, niin kuin tavallaan se, se on Italiassa joskus 60-70-luvulla syntynyt se niin kuin käsite. Ja ne on niin kuin tämmöisiä, mä en halua käyttää sanaa äärikannattaja, koska se on mun mielestä viranomaisten ja median keksimä semmoinen termi, millä saadaan vähän semmoiset puolivallattomat nuoret miehet Suomessa näyttää joltain ääriliikkeeltä. Ja, mutta siis nämä ultrat on semmoisia, että ne esimerkiksi, he on kovan luokan kannattajia, joukkueen faneja. Ne saattaa tehdä tifoja ja polttaa soittuja katsomassa ja osallistua kadulla sitten myöskin tämmöiseen toimintaan. Mutta se mun näkemyksen mukaan se konkreettisin ero on siinä, että ultrat eivät tappele sovituissa metsätappeluissa juuri koskaan. Niin kuin, siis se on se niin kuin mun näkemyksen mukaan.
Joo, kun tämmöinen tavantallaajana, ja sitten jos ajattelee semanttisesta kulmasta, niin ultra kuulostaa enemmän juuri tästä äärimmilleen menevästä. Tietysti siinä on semmoinen klangi, kun taas kasuaali on semmoinen tavallinen tavantallaaja. Joten siinä mun näkemyksen mukaan tulee tietynlainen arvoasettelu. Että kasuaalit olisi ikään kuin alempana kuin ultrat. Että ultrat olisi valmiita mihin vaan. Mutta selkeästi se ei ole näin sun näkemyksen mukaan.
No mun näkemyksen mukaan niin tätä huligaanikulttuuriin kytkeytyviä ihmisiä arvostetaan niin kuin, tai he ovat jollain tapaa ehkä niin kuin sitten korkeammalla siinä hierarkiassa. Koska he ovat valmiita antaa sen kaiken sen seuran puolesta myös menee sinne metsään, mitä nämä ultrat ei välttämättä ole.
Kuinka paljon sun tietojesi tai kokemuksiesi mukaan Suomessa on näitä äärikannattajia tai jotka ovat valmiita menemään sinne metsään, niitä, jotka muodostavat tämän huliganismin kovimman ytimen?
No oman näkemyksen mukaan semmoisia henkilöitä, mitä mä pidän niinku potentiaalisina tämän oman seuran ulkopuolella, niin heitä on ehkä kourallinen tai kaksi kourallista. Viranomaisen mielestä heitä on ehkä 100-150, jopa 200, mutta
aika iso näkemysero.
On. Mutta mun näkemys perustuu siihen, että mä oon 16-vuotiaasta asti jopa vähän aiemmin niin kuin pyörinyt tuolla niin kuin tähän päivään. Ja viranomainen sitten käy siellä matsipäivinä ja lukee vähän netistä kommentteja. Niin.
Kuinka paljon jengejä, eli käsitykseni mukaan firmoja, on?
No Suomessa. Mm. Suomessa on joku. Niin, no siis porukkoja, jotka haluaa niin kuin identifioitua firmoiksi, niin niitä varmasti on 6-7. Mutta sitten taas semmoisia, jotka oikeasti konkreettisesti tekee niitä asioita, niin kuin firmat, niitä on ehkä yksi.
Mä itse muistan.
Tai kaksi.
Joskus 90-luvun lopulla, 2000-luvun alussa tämmöinen jalkapallohuliganismi tuli myös populaarikulttuuri, tehtiin elokuvia aiheesta. Mutta tänä päivänä ei tätä liikettä enää tämmöisessä populaarikulttuuri-ilmiönä tavallaan noterata. Että onko se valunut tietyllä tavalla marginaaliin nyt 2020-luvulla?
No kyllä se ainakin, jos sä sosiaalisessa mediassa seuraat tuommoisia alan kanavia, niin kyllä se, niillä on todella paljon seuraajia.
Onko se kasvussa?
Mun mielestä Suomessa se on vähän kasvussa. Ja kyllähän se on niinku tuotteistettu myöskin tosi hyvin, että myydään semmoisia niinku tällä kulttuurilla niinku flirttailevia vaatteita ja niinku mitkä ei ole sitten taas minkään casual-kulttuurinkaan mitään tekemistä. Ja kyllä se niinku elää siellä ja voi ihan hyvin.
Sitten puhuit tuossa vähän noista niin sanotusta metsätappeluista ja kaikesta muista, niin millaisia erilaisia muotoja tai tapoja näihin niin sanottuihin välien selvittelyyn on? Ovatko tappelut yleensä etukäteen sovittuja?
No totta kai tämmöiset metsätappelut on.
Joo.
Että jos esimerkiksi ajatellaan tälle hypoteettisesti, että sä kuulut suomalaiseen firmaan ja sit sä haluat vaikka ruotsalaisten tai jostain muista pohjoismaista tulevan porukan kanssa niin kuin tapella sovitusti, niin onhan se ainoa vaihtoehto, että sä sovit sen. Ja näin se on niin kuin reilu ja siellä ei saa sit kukaan turpaa, joka siellä ei halua olla paikalla. Ainakaan ei pitäisi saa, niin kuin, että se pitäisi olla niin kuin mahdollisimman reilu. Ja sitten on toki tappeluita matsipäivinä stadionin niin kuin ympäristössä ja ennen ja jälkeen peli ja joskus stadionin sisällä. Ja
ne voi syttyä ihan tosta vaan?
Joo, kyllä ne, ei se iso kipinä vaan, että jos on peli, missä on paljon latausta, niin kyllä se voi lähteä herkästikin.
Entä säännöt? Millaisilla säännöillä noissa mennään, jos ajatellaan vaikka nyt näitä etukäteen sovittuja matseja?
No se aina vähän riippuu, että missä päin maailmaa ollaan. Että Suomessa se reilu peli tarkoittaa about sitä, että kaikki saa lähteä kotiin tappelun jälkeen ja kukaan ei toivottavasti joudu sairaalaa. Että siinä vähän nyt ei hypitä tasajalkaa ehkä naapurin pään päällä kuitenkaan. Toki näitäkin on sitten ollut, että on paljon tunnetta mukana ja sitten saattaa sattua jotain. Mutta sitten jos, niin kuin mäkin olen ollut tämmöisissä tappeluissa, missä vastustaja ei ole Suomesta, niin se meininki on ihan erilaista. Siellä sä joudut lyömään niin kauan, että se kundi ei enää niin kuin pysty tekemään sulle mitään tai luovuttaa. Tai sitten sua lyödään niin kauan, että sä niin kuin oot valmis. Että se on aina vähän tälleen niin kuin. Voi myös olla joskus tämmöinen, että sovitaan hyvässä hengessä, niin kuin, että okei, no meillä on tämmöisiä uusia kundeja, teillä on uusia. Jos ne haluaa vähän kokeilla keskenään, niin sovitaan vaikka, ettei nyt maassa hakata kyynärpäällä naamaa. Tai potkita naamaa tai jotain.
Jos joudut maahan lyödyksi, niin sä pystyt ikään kuin mitä kamppailu-urheilussa pystyt taputtaa itsesi ulos sieltä. Että I'm done.
No mä en usko, että jos sä huudat, että lopettaa, että mä haluan lopettaa, niin kyllä mä uskon, että mä lopetan ainakin. Mutta niin kuin, kyllä niin kuin, näitäkin on nähty, että se huudetaan ja sitten jatketaankin. Mä oon törmännyt tämmöisen, niin kyllä mä oon jatkossa pitänyt huoleen, että se, niin kuin se tilanne on sitten viety, että se haluaa oikeasti lopettaa.
Vaihtelevatko nämä säännöt kaupungeittain, joukkueittain tai maittain vai ovatko ne universaaleja? Vai onko ne aina tapauskohtaisia, että miten, ja yksilökohtaisia, miten säännöt menee?
No tietysti, että jos on vaikka semmoiset porukat vastakkain, missä on jotain ennestään vihanpitoa vaikka, ja on sattunut jotakin kyseenalaisia juttuja, on vaikka matsipäivän aikana kovalla ylivoimalla on hakattu pienempi porukka tai jotain, niin luonnollisesti se voi jäädä vähän hampaan koloon, ja sitten se metsässäkin voi joku saada vähän niin kuin ekstraa. Ja sitten kun mä oon tuolla entisen Neuvostoliiton alueella käynyt muutaman kerran tämmöisessä metsätappelussa, niin siellä sä oikeasti niin kuin oikeasti joudut lyömään sitä kaveri, jos sä saat sen sinne maahan. Sä joudut oikeasti lyömään sitä niin kauan, että se ei vaan enää tuu sieltä ylös. Ja se lyö sua niin kauan, kun sä osat on toisinpäin. Koska se heidän mentaliteetti näissä asioissa on aivan erilainen.
Miltä se tuntuu tuommoisessa hetkessä olla sekä antajana että vastaanottajana?
Kyllä mä oon useammin ollut siellä, niin kuin, siellä alempana ottamassa niitä moukareita. Ja kyllä sä niin kuin odotat vaan, että koska saa muu valot tai koska tämä loppuu. Jos sä niin kuin ymmärrät, että sä et enää pääse täällä. Niin kuin, keskityt suojaa päätä ja sisäelimiin. Niin.
Mennään hieman ajassa taaksepäin. Sä oot kotosi Helsingistä perin keskiluokkaisesta perheestä ja olen antanut itseni ymmärtää, että sulla on ollut kohtuullisen hyvä ja turvallinen lapsuus. Mitä sä voisit kertoa siitä?
Joo, siis kaikki on mennyt niin kuin, tai sanotaan, että mulla ei ole mitään niin kuin semmoista kaunaa tai katkeruutta tai mitään. Että mä oon niin kuin ihan normaalista perheestä ja niin kuin mä koen, että mulla on ollut niin kuin tosi hyvä lapsuus.
Minkälainen lapsi omasta mielestäsi olit?
No kyllä mä keksin kaikkea ohjelmaa silleen niin kuin verrattain niin kuin paljon ja kaiken näköistä semmoista, mitä sitten ehkä setvittiin koulussa kotona sitten vähän ei niin hyvässä valossa aina.
No minkälaisilla adjektiiveilla kuvailisit tuon aikaista itseäsi?
Vilkas, mutta myös semmoinen, myös mä tykkäsin olla itekseni. Ja sitten kekseliäs ja silloin ei ollut vielä niin kuin kännykät samalla lailla. Tai ei mulla mitään kännykkää ollut ikinä. Tietenkään silloin, kun näitä ei ollut tässä määrin niin kuin ollenkaan. Mutta siis kyllähän mä nyt, sanotaan näin, että kyllä mä niin kuin keksin ohjelmaa.
Kuinka aktiivinen olit ajatellen ehkä nimenomaan just urheilua? Olitko liikunnallisesti aktiivinen?
En kovinkaan. Että mua kiinnosti se seuraaminen. Mua on niin aina kiinnostanut enemmän se kannattajatoiminta kuin se itse urheilu.
No mitkä lajit tuolloin nuorempana sua kiinnosti?
Jääkiekko ja jalkapallo ja...
Ja futis oli isossa roolissa?
No se tuli siinä 16-vuotiaana sitten enemmän, 15-16.
No sä mainitsit tuossa aiemmin, että 16-vuotiaana mahdollisesti jo vähän aiemmin ajauduit ensimmäisen kerran tai päädyit mukaan huligaanihommiin. Miten? Miten kaikki kävi?
No siis mä oon aina saanut niinku suuni auki ja tutustunut sit sitä myöden niinku ihmisiin ja yksi asia johti toiseen ja sitten niinku, tai sanotaan näin, että mä olin 17, kun oli eka sellainen sovittu tappelu. Ja mutta sitten toki semmoista tietynlaista niinku sitä toiminnan semmoista, että mä ollut mukana siellä peleissä ja muusta, niin sitä on ollut myös sitten jo aikaisemmin.
Oliko sut pistetty jotenkin merkille vai olitko itse hakeutunut aktiivisesti?
No itse asiassa mulle kyllä tuli tämmöistä kontaktointia tähän futishommaan liittyen. Että mä olin käynyt joskus katsoa jääkiekkoa ja näin ja ilmeisesti sieltä oli joku kuulu, että mä oon niinku aktiivinen ja haluan suostua tehdä käytännössä ihan mitä tahansa, niin sitten kävin tämmöisiä keskusteluita ja sitten alkoi se jalkapallo kiinnostaa enemmän.
Luuletko, että tuossa vaiheessa, kun olit, kuten itse vähän kuvailit, niin vilkas nuori pojankoltiainen, niin täyttikö toi sulle jonkun aukon, kun pääsit tollaiseen toimintaan mukaan?
Varmasti jonkin verran täytti. Että siitä sai kuitenkin jotain semmoista, että jos mä oon käynyt vaikka 17-vuotiaana jossain metsätappelossa, niin sen jälkeen, kun sitten joku vanhempi kaveri taputti selkää, että kova juttu, että menit, niin kyllähän se hyvältä tuntui.
No, se ensimmäinen kerta. Minkälainen se oli?
No, se oli tämmöinen oliko se alle 19-vuotiaiden? Mä olin 17 siis, ja en ollut mitenkään fyysisesti kovinkaan iso kokonen. Ja se oli sitten yhtä porukkaa vastaan suomalaisesta vähän isommasta kaupungista. Ja matsipäivänä mentiin, tää oli 3-3 siis, mikä on todella pienet numerot tämmöiseen sovittuun. Mutta tästäkin on niin kuin pitkälle yli 10 vuotta. Ja silloin niitä toimijoita oli myös tosi paljon vähemmän. Että saatiin tuollaisella ikärajallakin ne sovittua, niin aamulla mentiin bussilla toiseen kaupunkiin ja itsellä olikin niin kuin puntti tutis ja paska meinasi tulla housuun ja sitten siellä soiteltiin ja etittiin paikkaa tätä vastustajaa ja me oltiin semmoisella, se oli niin kuin pelipäivä myös ja me oltiin siellä futistadioneiden siellä keskellä, missä oli semmoisia harjoituskenttiä ja muita. Ja sitten yhtäkkiä se puhelin soi, että me ollaan tässä jotain hiekkatien päässä. Ja sitten me mentiin sinne ja käkättimeen tuli kyllä silloin.
Oliko vastapuolen osanottajat myös samanikäisiä?
Joo,
eli oli. Kaikki olitte samalla viivalla sen suhteen?
Joo, mä tunsin yhden kundin silleen muista olosuhteista, niin kuin siitä seurasta niin kuin entuudestaan. Niin sitten se oli niin kuin helppo sopia. Mä niin kuin tiesin, että nythän sä et voi luottaa yhtään siitä, kun sä sopit jonkunkaan. Sä et voi tulla ihan mitä tahansa. Mutta silloin pystyt ollen, kun mä tiesin, että eihän näillä äijillä ole edes mitään niinku muita tyyppejä. Mutta nykyään on tapan, että roudataan paikallisilta painisaleilta ja muilta kokeiluhalusta porukkaa sinne metsään.
Nää on helppoja. Eli täydennä lause mun perässä. Kaikkea.
Kunnostukseen.
Kaikkea.
Puutarhaan.
Kaikkea.
Grillaukseen.
Kaikkea.
Pintaremonttiin.
Kaikkea.
Reilumpaan rakentamiseen.
Kaikkea.
On.
Tosi hyvä. Entäs tämä? Kaiken tarvitsemasi saat
Prismoista kautta maan.
Ja tietysti verkkokaupasta
prisma.fi.
Kaikkea on.
Hei Raimo.
Bonjour.
c'est la vie, bonjour.
Jaha, nyt opiskellaan ranskaa vai?
No me harjoitellaan peukalon kanssa näitä perustermejä. Mm-hmm. A la carte, canapsi, kebapsi, c'est la vie. Mut vähän tää sanavarasto on vielä ohut.
Raimo, ABC:n uudistettu a la carte on kaikkea muuta kuin ohut. Se on monipuolisempi kuin koskaan. Pistät nyt vaan vilkuntaisen peukalon oikealle ja ajat pihaan.
Oui.
ABC. Peukkuenergiaa.
Sanoit, että puntti tutis ja kakka oli tulla housuun ja sitten sen jälkeen näin ronskisti sanottuna tuli kaakeliin.
Mm.
Millä mielin olit tuon jälkeen?
Mulla oli tosi hyvä fiilis, että se on kuitenkin se joka ikinen kerta vieläkin semmoinen mulle semmoinen kokemus, että mä ylitän jollain tapaa itseni, koska kyllä mua jännittää, jopa pelottaa joskus mennä tosi paljon sinne. Ja sit mä meen kuitenkin, ja joskus hävi, joskus voita, mutta jos mä tiedän, että tässä oli se, mitä mä pystyin tänään antaa, niin sit se fiilis on hyvä. Joskus toki on tiennyt, että olisi ollut rahkeet enempäänkin, niin silloin jos otan turpaa, niin sit se sattuu enemmän kuin se turpaan saaminen.
Jääkö se kalvamaan?
Joo, ja niistä kyllä oppii, kun sä katsot itse siitä videolta, kun mietit, että vittu, mä olisin kyllä pystynyt ihan muuhunkin.
Jäin miettimään että ensimmäinen kerta ja turpaan tuli, mutta silti siitä jäi hyvä fiilis. Oliko siinä joku sitten tietynlainen itsensä ylittäminen, joka sai sut palamaan uudelleen? Ja joka saa uudelleen ja uudelleen palamaan, on saanut tässä vuosien varrella, että sä ylität itsesi, vaikka sua aina jännittää mennä sinne.
Joo, että se siinä on mulla. Ja sitten se on myös ollut mulle tosi terapeuttista, että koska mä käyn siellä ja se stressaa tosi paljon. Se on tosi kokonaisvaltainen se stressi, tunne. Se vaikuttaa kaikkeen elämään sillä hetkellä, kun sä odotat sitä. Niin mä en ihan hirveän pienistä asioista enää jaksa hetkahtaa. Että se on semmoinen, se on ollut kova koulu kyllä, mutta se on auttanut tämmöisissä asioissa tosi merkittävästi.
Eli se vaikuttaa jollain tavalla sun myös tämmöiseen arkiseen käyttäytymiseen normaaliin, että ei tietynlaiset arjen vastoinkäymiset eivät tunnu enää miltään.
No, mulla oli tässä joku aika sitten semmoinen tilaisuus, että mä jouduin tai tosi semmoinen jännittävä paikka, mihin mä jouduin menemään. Sitten mä mietin, että kun mä menin sinne, että mua jännitti se aika paljon. Ja sitten mä mietin, että ei kukaan potki mun päätä hajalle siellä. Tai kukaan ei hypi mun vatsan päällä tasajalkaa. Tai kukaan ei edes lyö mua nyrkillä kasvoihin. Että mitä jännittävää siinä nyt voisi olla. Mm. Ja sitten se jännitys vähän alkoi siitä laukea pikkuhiljaa.
Jäitkö koukkuun tuosta ensimmäisestä kerrastasi?
Koska mä olin ollut mukana jo siinä kulttuurissa ja siinä viitekehyksessä verrattuna jo, tai jonkin aikaa, niin kyllä mä olin jo sinänsä koukussa. Että toi oli vain yksi semmoinen uusi juttu siihen.
Mikä siinä viiteryhmässä, minkä löysit kaveriporukan, niin minkälaisen kaveriporukan sä löysit siitä?
No, siellä on muutama todella hyvä ystävä edelleen. Tai siis että meistä on tutustumisen kautta meistä on tullut todella että ne on mulle tosi merkittäviä ihmissuhteita. Ja näin, mutta toki sitten isoon porukkaan mahtuu kaiken näköistä tyyppiä ja sen enempää erittelemättä, jos siellä on näitä merkittäviä ihmissuhteita, niin sitten siellä voi olla sieltä toiseltakin laidalta vähän vähemmän merkittäviä.
Ihan siinä saman viiteryhmän sisällä. Että kaikki ei kuitenkaan tykkää kaikesta, vaikka kannatatte samaa.
No, mä puhun tietysti vaan mun omasta totta näkökulmasta, kai. Mutta mä oon aika semmoinen yksioikoinen persona muutenkin. Mä en pysty hirveästi joustaa tietyistä mun ajatusmalleista. Että jo asia on joko näin tai näin tietyissä jutuissa. Ja jos mä koen, että joku ei ajattele samalla lailla, tai käyttäytyy vähintäänkin eri lailla, niin sitten mun on vaan vaikea. Ei se välttämättä ole mikään maailman isoin asia, mutta se voi olla mulle semmoinen juttu.
Mutta vaikuttaako tollaiset sitten sen ryhmän, sen firman dynamiikkaan?
No, ainakin minun ja näiden henkilöiden dynamiikkaan se vaikuttaa.
Mitä sä saat tuosta viiteryhmästä, tuosta kaveriporukasta? Mitä se antaa sulle?
Mä pidän siitä fiiliksestä, että ollaan yhdessä liikenteessä vaikka jossain toisessa kaupungissa ja tullaan sinne, että me ollaan täältä ja täältä ja se päivä ei ole helppo ikinä sille naapurille silloin. Mm. Ja
Mutta se varmasti antaa sulle muutakin sisältöä kuin vain ton tavallaan ottelupäivän.
Joo, antaa. Että kyllähän mä niinku, se on silleen niinku ollut, se on ollut mun elämässä tosi kokonaisvaltaista niinku pitkään. Viimeisin vuosin se ei ole ehkä ollut niin kokonaisvaltaista enää. Mutta mä sain siitä pitkään semmoista niinku täyttömyksen tunnetta.
Oliko sulla tuolloin alussa, sä mainitsit, että jos joku vähän vanhempi tyyppi taputti selkään, niin tuli hyvä fiilis. Oliko sulla semmoisia vanhempia tyyppejä, jotka opasti sua ton maailman saloihin alkuun? Vähän semmoinen mentorihenkistä.
Ei sinänsä. En kyllä voi sanoa noin. Oli semmoisia tyyppejä, jotka otti ihan hyvin vastaan mut sinne. Ja oli niinku niiden, ja tuli semmoinen hyvä fiilis, että niinku, ja näin. Mutta ei, että kyllä mä oon niinku itse luovinut sen tieni. Tietysti jotain näkemyksiä on voitu esittää, mutta...
Koetko, että tuossa maailmassa, tuossa jalkapallohuliganismin maailmassa on olemassa tiettyjä arvoja, joiden mukaan ollaan ja eletään?
Onhan siinä tämmöinen, niin kuin, että kaverin puolustaminen ja tämmöinen, että jos sä sössit niin, että sä joudut vaikka viranomaisten kanssa tekemisiin, niin sitten se ei ole niin kuin syytä alkaa siellä heille avaamaan mitään asioita ja... Niin kuin tämmöisiä tiettyjä, nimenomaan niin kuin siinä kontekstissa.
Valuuko ne myös tietyllä tavalla myös sitten tämmöiseen arkiseen kontekstiin myös, nämä samat arvot?
No kyllä mä allekirjoitan myös mun arkisessa elämässä aika paljon näitä samoja arvoja, mitä myös tuossa esiintyy.
Alussa mä mainitsin noista erilaisista jännitteistä, minkä takia esimerkiksi jalkapallohuliganismia löytyy, että on uskonnollisia, etnisiä ja muita jännitteitä. Kuinka isossa roolissa esimerkiksi äärioikeistolaisuus on tuossa maailmassa? Sehän monesti yhdistetään varsinkin lehtien palstoilla tähän kulttuuriin.
No Suomessa ei ole näillä millään seuralla mitään oikeita kytköksiä oikealle tai vasemmalle. Vaikka Helsingin Sanomat ja Helsingin poliisi ainakin on antanut tämmöisiä lausuntoja joskus joitain vuosia sitten. Niin nämä on kyllä niin kuin täysin huuhaat, että voi olla joku tyyppi, joka on joskus osallistunut johonkin mielenosoitukseen ja se voi sitten käydä katsoa myös jonkun seuran pelejä, mutta se ei vielä tarkoita sitä, että se koko kannattajaryhmä niin kuin ostaisi näitä niin kuin samoja ajatuksia. Toi.
Sä mainitsit tuossa myös äärivasemmistolaisuuden, jos ajatellaan globaalissa mittakaavassa, niin kummat on ison, tai sieltä varmasti löytyy sekä äärivasemmistolaisia että äärioikeistolaisia näiden niin sanottujen firmojen listoilta, eikös vaan?
Joo, että esimerkiksi niin kuin tuolla itäisessä Euroopassa se, no äärivasemmista, jos ei mitenkään erityisen kovassa huudossa. Ja siis mä en ole nyt niin tarkasti perillä nyt, että mikä joukkue on mitäkin, mutta mun käsityksen mukaan siellä äärioikeista tuolla Itä-Euroopassa on aika kova juttu. Sitten taas vaikka Pohjoismaissa, niin se... Varmasti mahtuu monenlaista porukkaa samaa katsomoa, että se seura yhdistää vähän niin kuin. Ja sitten taas jossain Espanjassa, niin siellä on äärivasemmisto niin kuin jonkin verran, tai on jonkin verran toimijaa ja sitten Saksassa myös jo.
Minkälaista roolia päihteet näyttelevät ylipäätään tämmöisessä tappelutilanteessa?
No kyllähän jotkut, sanotaan näin, että jos mä menen tonne, niin kuin mainitsin, tämän entisen Neuvostoliiton alueen, sinne hoidan itseni jollain ilveellä sinne niin kuin tappelee jonkun paikallisen seuran kanssa toista vastaan. Siellä ei kukaan käytä mitään. Mä oon ollut joskus siellä tappelussa ja sitten siinä sen jälkeen kysyttiin, että pitäisikö käydä vaikka syömässä juomassa muutama bisse, niin ei, vaan me mentiin 3 tunniksi johonkin helvetin kellariin treenaamaan tämmöistä kamppailuharjoitteita. Ja kyllähän se nyt ihan selkeä homma on, että joka lajissa niin sanotusti doupataan.
Kun sä lähestyit itse teini-ikään, sä aloit oireilla enemmän tai vähemmän rajullakin tavoilla, jotka johtivat sut erilaisiin kanssakäymisiin virkavallan kanssa, näin jälkikäteen arvioituna. Ruokiko futishuliganismi ja se maailma sun oireilua, vai oliko se jonkinlainen ventilaattori, joku kanava sulle, että sä pystyit purkamaan itseäsi?
No se toiminta tuosta futisjutuissa on ollut mulla semmoista, tai sanotaan, että nämä kovimmat jutut on, mitä itse pidän siis vai, joku voi sanoa tyhmimmät, mutta mun mittakaava oli jollain tapaa kovimmat, niin on tapahtunut vasta vähän myöhemmällä iällä. Ja kyllä mä oon aina ollut vähän liian kiinnostunut kaikesta semmosesta niinku touhusta, mikä nyt ei ole ehkä yleisesti ollut niin ok.
Kuinka paljon ennen tuota huligaanielämääsi olet turvautunut tai joutunut turvautumaan fyysiseen voimankäyttöön?
Se jalkapallo, tämä kaikki mikä tähän liittyy, niin on vähän niin kuin opettanut mulle sen tavallaan, miten se toimii. Mutta olen mä toki niin kuin käyttänyt sitä muutenkin.
Eli väkivallassa ei sinällään ole sulle ollut mitään uutta?
No kerran, kun sen oppii, niin kyllä sen aina niin kuin.
Mitä väkivalta merkitsi sulle tuolloin nuorempana? Ja mitä se merkitsee tänä päivänä?
No joskus se oli semmoinen ongelmanratkaisuväline. Eikä mä nyt ole ihan täysin ehkä vapaa kaikista niinku semmosista. Tai sanotaan näin, että mä toivon, että se pysyy jatkossa mulla siellä metsässä, jos mä niinku päätän sinne vielä mennä. Mutta että jos mä nyt näen, että jotain. Tai että mä näen vaikka jotain naista kaltoin kohdella, niin en mä niinku epäröi hirveästi puuttuu siihen niinku. Sitten vähän niin kuin samalla mitalla.
Miten sun omat läheiset, esimerkiksi tuolla alkuvaiheessa, niin ymmärsivätkö tai tiesivätkö he, että mihin sä oot hypännyt mukaan vai piditkö sen ihan omana tietonassa?
Kyllä mä uskon, että ne on aika hyvin ollut perillä siitä koko ajan.
Miten he reagoivat?
No ei, nyt vanhemmat ainakaan ihan hirveästi niin kuin päähän taputtaneet, että hyvä poika, kun tulit kotiin, että musta silmä tuosta tai muuta.
No minkälaisia ajatuksia ja tuntemuksia se herätti sussa?
No kun mä oon tehnyt paljon semmosia niinku asioita, mitkä mä tiedän, että on aiheuttanut myös heille niinku paljon mielipahaa. Mut sit kun mä koen, että tää on aika harmitonta sit loppujen lopuksi, vaikka joskus voi sattuukin jossain oikeesti jotain. Enemmän mä oon ollut paljon enemmän pahoillani niistä muista asioista. Mut oon mä toki, siis enhän mä nyt tietenkään ole ollut iloinen, että mä oon nähnyt, että ne on ollut niinku huonona näiden juttujen takia, mutta.
Minkälaista roolia näyttelit tuossa kokonaisuudessa, tuossa sun jengissä? Näyttelit ennen ja näyttelet nyt. Minkälaista roolia, no mä en, paikkaa sä pelaat siinä?
No mä en ole ikinä ollut missään niin kuin tämmöisissä päätöksiä tekevissä asemissa.
Joo. Mutta katsotaanko sua esimerkiksi ylöspäin, kun sä sanoit, että sä olet toimintavalmis, niin onko.
No en, joku juniori saattaa vaikka vähän erehtyä katsoakin, mutta toivottavasti ei nyt. Ihan hirveästi, että mä itse katson enemmän, mäkin katson ylöspäin jotain henkilöitä. Mä tiedän, että toi on tiukka äijä, että toi tekee, mitä se sanoo. Ja näin, ja mä en niin kuin ajattele noin. Mä en niin kuin, joku kattoo, joku ei.
Onko tää.
Joku varmaan kattoo mua niin kuin ihan halpaa makkaraa, koska mä en ole, koska se jalkapallo ei ole mulle kuitenkaan se niin ykkösjuttu siinä.
Onko tämä vaikuttanut jollain tavoin sun itsetuntoon positiivisesti tai negatiivisesti tämä huliganismielämä?
No on se varmaan sitten joidenkin onnistumisen myötä, niin kuin vaikka metsässä. Mm. Niin kuin sä oot nähnyt vaikka, kun mä sanoin tuossa aiemmin, että sä näet videolta, kun sä vaikka jäädyt vittu jossain tilanteessa, missä sun olisi pitänyt tehdä ihan jotain muuta. Mm. Ja sitten kun sä näetkin, että jotain on nyt tapahtunut, että nythän tämä menikin aika eri lailla, että sä oot jossain tuolla huitsin vitussa ja sitten sä katot siitä videolta, että mähän pärjäsin näitä kundeja vastaan aika hyvin. Mm. Niin kyllähän se niinku, no mä en ollut paskaa puhua, että kyllä mä oon ne videot monta kertaa kattonut ja kyllähän se hyvältä tuntuu nähdä joskus niitäkin.
Oot sä koskaan kokenut, että tässä tehdään jotain väärää?
No en siellä metsässä, että sehän on niinku, siellähän on ne, jotka haluaa sinne tulla. Mm. Et toki mä tiedän, että joskus sinne on jotain pakotettukin, mutta se lopputulos ei ole sitten mikään hyvä.
Miten sun oma polkusi on kehittynyt ensimmäisten tappeluiden jälkeen? Miten se lähti siitä kehittymään?
No kun näitä on aika harvakseltaan sitten kuitenkin loppujen lopuksi. Mä oon ollut 10 ehkä metsätappelussa mukana. Mm. Että mä oon aika pitkään tuo kuitenkin ollut. Ja nämä, niin kuin suuri osa näistä on niin kuin viimeisimpiä vuosina. Ja kyllä se on niin kuin, mitä se niin kuin tarkoittaa, että millä tavalla kehittyy.
Et tuliko niitä lisää ja tuliko susta nälkäisempi ja tällä
tavalla? Joo, kyllä onnistumisten myötä. Kun sä näet, että nyt mä niin kuin hoidin tämän hyvin, niin sit kyllä tulee. Olen mä joskus katsonut itsestäni semmoisenkin videon, että mä mietin vaan, että ei vittu, että olisi vaan jäädä kotiin tänään.
Kuinka paljon, sä sanoit, että niitä on aika harvakseltaan, niin kuinka paljon, sanotaan vaikka vuositasolla, niitä on? Pari, kolme?
No nyt korona-aika on vähän vaikeuttanut asioita, koska Suomesta on vaikea löytää vastustajaa. Ja matkustaminen on vaikeutunut. Ja niitä on ehkä, tuossa oli semmoinen hyvä putki, niin niitä oli muutamaa vuoteen, varmaan 5-6, semmoista kovaa matsia.
Eli onko sitten ympäri vuoden treenataan koko ajan, jotta ollaan kondiksessa tuommoiseen kohtaamiseen?
Näin sitä tietysti voisi kuvitella, ja se olisi toivottavaa, mutta ei se ihan niin mene.
Onko sulla itselläsi esimerkiksi mitään kamppailukokemusta, siis kamppailu-urheilutaustaa?
Ei.
Ei.
Että se on, mitä mä oon sitten näitä tappeluita varten treenannut.
Oletko aina ollut saman joukkueen kannattaja?
No, mä oon käynyt jääkiekossa katsoa joskus skidinä jotain jonkun jengin pelejä, ja sitten jalkapallosta mä oon ollut aina tämän yhden, sit kun mä tämän löysin. Niin.
No, mutta onko tämmöisiä ihmisiä, jotka, ja nimenomaan huligaaneja, jotka vaihtaa joukkuetta, vai onko se aina for life, no, se sama tiimi?
No, kyllä se aika pitkälle on. Et, toki mäkin olen esimerkiksi ollut monen eri joukkueen firman kanssa ulkomailla tekemisissä, niin kuin samasta maastakin, niin kuin eräs toinen Pohjoismaa, niin on siellä ollut pari eri firman kanssa niin kuin liikenteessä. Toisen kanssa piti mennä vielä metsätappeluun, mulla oli tänne kyseiseen paikkaan kaikki lennot ja kaikki jo ostettu, oltiin kaverin kanssa Suomesta lähdössä, ja sitten tämä vastustaja ja sitten peru, ihan just hetki ennen sitä tappelua. Mutta siis tämmöinen on niinku varmaan joillekin mahdollista.
Eli on ikään kuin vähän niinku ystävyyskaupunkia, ystävyysjoukkueita, että tehdään tämmöistä?
No, sanotaan nyt näin, että joo, näitäkin on, mutta niinku mun se miten mä oon niinku tuo pyörinyt, niin se on se, että mä oon niinku mukava mies. Ja mä oon jotain joskus tehnyt, niin sit se avaa ehkä vähän semmoista ovea.
Onko, jos joku tämmönen äärikannattaja, huligaani vaihtaa joukkuetta, niin mitä sä luulet, kuinka hänet otetaan vastaan uudessa firmassa?
Mä en usko, että se on noin, että tommoseen pisteeseen asti päädytään, ellei se on jotenkin todella spesiaali. Jos sä menet tonne Ruotsiin, niin mä en usko, että siellä voitaisiin esittää ehkä tämmöistä kysymystä. Mm. Että se riittää, mä en usko, että se on niinku oikeasti niinku toimis.
Sä mainitsit, että tässä ohimennen, että sä olet matkustanut eri puolille maailmaa, ja toi toiminta on avannut sulle useita erilaisia ovia. Missä kaikkialla olet käynyt harjoittamassa tätä toimintaa? Noin niin kuin päällisin puolin.
No, tässä Pohjois-Euroopassa ja sitten käyttäisin nyt tätä termiä, että entisen Neuvostoliiton alue on tullut tutuksi jonkun verran.
Sä vähän sivusit sitä, että esimerkiksi tämä jälkimmäinen, niin siellä on vähän erilainen toi kulttuuri. Niin millaista tämä futishuligaanikulttuuri on muualla maailmassa? Millä tavalla se poikkeaa suomalaisesta?
No, just tuolla itäisemmässä Euroopassa, niin äijille ei välttämättä ole sen mitään muuta kuin se touhu. Ja ne treenaa ja siellä katsotaan, että sä oot kondiksessa, sä niin kuin oikeasti treenaat. Ja mäkin tunnen se, että tämmöisen erään johtavassa asemassa oleva henkilö, niin mä niin kuin ymmärrän, että, se, että miksi se homma toimii siellä, koska mä niin kuin tiedän, millainen tyyppi se on. Jos mä oon mennyt sinne joskus, niin tämä tyyppi on suurin piirtein hiilostanut mua, että onko mä reenannut tarpeeksi ja muuta. Niin kuin.
No, entä sitten nämä huligaanit, hulit, niin kuin itse olet joskus kutsunut heitä, niin millaisia he ovat muualla päin maailmaa niin kuin harrastajina verrattuna suomalaisiin? Kovempia, treenaavat enemmän.
No, onhan se päivänselvä asia, että jos sä reenaat kamppailu-urheilua sen porukan kanssa 5 kertaa viikossa tai vaikka kerrankin viikossa, mutta sä reenaat yksin paljon ja sitten te käytti kimpas tuolla jossain flydaamassa, niin kyllähän se paremmin menee kuin se, että sä et tekisi niin.
No, nyt on tietysti pakko kysyä se tärkein tai jännittävin kysymys, kun storit kiinnostavat aina ja ilman minkäänlaista glorifiointia. Mikä on hurjin tilanne, josta olet löytänyt itsesi?
No, niitä on muutama semmoinen erilainen, että tuossa jokunen vuosi sitten esimerkiksi, tämä ei nyt välttämättä ole niin hurja, mutta nyt mä olin hankkiutunut tuonne itäisempään osaan Eurooppaa ja sitten ollut tämmöiselle Suomi-paskahousulle niin aika kuumottavassa lähiösyötä ja sitten aamulla haettiin lumilapiot autoon ja ajettiin joku 150 kilometriä jonnekin tämmöisestä isommasta kaupungista niin kuin landelle ja sitten mentiin siellä tämmöiselle sivutielle ja mä istuin autossa ja teippasin käsiä ja siinä sitten semmoiset tyypit, jotka ei osallistunut tappeluun, kolas 20 asteen pakkasessa semmoiselle pellolle semmoisen kentän ja mä mietin siinä autossa kyllä muutamankin kerran, että miksi mä vittu oon täällä. Ja sitten siinä istutaan ja odotetaan ja kaikki, jotka on joskus tommoisessa tilanteessa ollut, niin tietää, että se odottaminen on, että se on kivaa homma.
Mitä tuollaisessa hetkessä liikkuu mielessä?
No siis, mä tiedän, että se on ainoa vaihtoehto enää, että mä menen sinne. Mutta kyllähän siinä mä mietin että niitä syitä, että teekö mä tätä nyt oikeasta syistä ja muuta. Ja no anyway, mä istun siellä autossa edelleen ja sitten mä katson sinne, ajaa sinne sivutien välitien päähän semmoinen pikkubussi. Ja sitten se hyppää tosi sporttisia semmoisia kundeja kymmenkunta ulos ja alkaa vetää varjonyrkkeilyä siinä lumisen tien varressa. Ja sitten tämä yksi meidän porukassa niin hakee meidät kaikki ulos ja sitten me juostaan itsemme lämpimäksi siinä polun varressa. Ja joku, siinä vieressä samalla joku mummo hiihtää reppu selässä ohi ja ei niinku silmätkään pyörähdä päässä. Ja siinä tuli niinku vastustajan joku tämmöinen hefe arvioimaan meidät ja siinä tuli jotain sanomista ja mä en tätä paikallista kieltä ymmärtänyt. Ja sitten näiden numeroiden piti olla tietyt ja niinku per puoli ja sitten jostain syystä tämä meidän puoli oli suostunut siihen, että vastustaja sai ottaa yhden kaveri enemmän. Mä en niinku tiennyt tätä, enkä mä edes huomannut sitä, kun mulla oli niin paljon adrenaliinia ennen kuin vasta tappelun jälkeen, mikä me voitettiin. Ja se kesti joku 3.5 minuuttia. Ja se on tosi pitkä aika, kun ihmisiä hakataan lumihangessa 20 asteen pakkasessa. Mä tulin se takas Suomeen, niin mulla oli polvesta alaspäin jalka ihan niinku musta, koska mä olin potkassut jotain päähän siihen niin kovaa, että se oli mennyt siis ihan mustaksi. Ja sit toki sain itekin jonkun verran siellä niinku osumaan ja näin, että Se oli niin kuin eka kerta, kun mä oon käynyt missään ulkomailla näiden asioiden merkeissä, niin se oli ihan jännittävää kyllä.
Sä sanoit, että te voititte sen. Mikä määrää sen, että te voititte? Mistä sen tietää? No, he sanovat, että tää oli ohi, että me luovutetaan.
No siis me oltiin siinä pystyssä ja se vastustaja oli siinä lumihangissa, niin sitten se oli silleen niin kuin sitä myöten selvä. Mutta kyllä siinä sitten tältä molemmilta puolilta sitten niin kuin siellä on tämmöinen joku päällikkö paikalla, joka sitten kysyy toiselta, että no, et riittäisikö jo. Mm. Totta kai kukaan ei halua, että sun kundeja hakataan ihan niin kuin.
Mutta sulla on myös käynyt semmoisiakin tapauksia, missä on käynyt vähän itsellesi hassummin, niin tuleeko semmoisien hetkien jälkeen mieleen lyödä hanskoja tiskiin?
Ei, jos sä oot niin kuin kuitenkin yrittänyt sitten parhaasi.
No nouseeko kynnys palata nyrkkeilysäkiksi tietyllä tavalla, niin kuin, että sitten sitä seuraavaa kertaa, että en mä nyt oikein tiedä?
No siis kyllä mä varmasti mietin, että haluanko mä mennä sinne, että onko tämä järkevää tai mitään. Mutta kyllä mä niin kuin olen toistaiseksi vielä aina mennyt, kun on se tilaisuus tullut.
No kuinka paljon tuollaisiin muun muassa metsätappeluihin liittyy enää jalkapallo? Onko sitä siinä edes niteksikään?
No ilman sitä jalkapalloa niin ei olisi sitä metsätappeluakaan. Mm. Että kyllä se siihen liittyy halusta tai ei. Niin kuin ihmiset, että siihenhän se, että tämä huligaani heittomerkeissä ongelma tulee olemaan aina, haluttiin tai ei, että se tulee aina liittyä siihen asiaan.
Vuosien saatossa olemme saaneet lukea lehdistä välillä isojakin otsikoita, kuinka eri joukkueiden ultrat ovat kohdanneet toisiaan kadulla, mutta virkavalta on ehtinyt väliin. Kuinka monesti tämä elämäntapa on johdattanut sut naamatusten virkavallan kanssa?
On se joku sen kerran kyllä johdattanut.
Miten he suhtautuvat tällaiseen toimintaan?
Ei tietenkään kovin positiivisesti.
No voit sä tänä päivänä mennä peleihin ilman, että et olisi poliisin tarkkailussa?
En.
Eli he
kyynen naamasta tuntee nimestä.
Me puhuttiin alussa hieman suomalaisista firmoista ja niiden jäsenistä. Mikä on sun oma näkemyksesi? Ulottuuko jengikulttuuri otteluiden ulkopuolelle? Eli toisin sanoen, oletteko frendejä tappeluiden ulkopuolella vai kyräilettekö te toisianne, jos nyt satutte kävelemään vaikka vastaan kadulla?
Siis niin kuin eri seurojen kesken. Niin. No siis tämähän on vaan niin kuin mun näkemys ja se, miten minä hoidan asiat. Niin mullahan on ihan niin kuin hyviäkin ystäviä eri seuroista. Ja tai no ystäviä, no varmaan joo voidaan puhua ystävistä. Ja sitten mä oon muuten niin kuin, tuun kyllä toimeen ihmisten kanssa. Mulle sopii se, että jos joku haluaa tapella tuolla keskellä päivää, vaikka jossain juna-asemalla, niin ihan ok, voidaan tehdä se. Mutta se ei ole mikään semmoinen, että mä toivon, että niin käy. Että mä oon mieluummin ihan niin kuin rauhas. Ja sitten niin kuin katsotaan ne myllyhommat siellä metsässä, niistä niiden kanssa, joista on niin kuin lähteä sinne.
Sä kerroit aiemmin, että olet ollut mukana tämmöisessä jalkapalloon liittyvässä välienselvittelyssä kymmenkunta kertaa suurin.
Kymmenisen kertaa metsää niin kuin olosuhteessa.
No se mielessä pitäen, mitä nämä kaikki vuodet, kokemukset, viiteryhmä ovat antaneet sulle kaikkinensa?
Se on ollut semmoinen kyllä keino, että no just esimerkiksi tämä, että koska se joka sanoo, joka on ollut siellä ja joka sanoo, että sitä ei yhtään jännitä tai yhtään pelota, niin se on psykopaatti tai se puhuu paskaa. Ja mä tiedän jätkiä, jotka ottaa ummetuslääkkeitä, miksi näitä nyt kutsutaan ennen sitä, että ei tule oikeasti niinku löysät housuun. Ja silti ne niinku menee sinne. Ja niinku, kyllä se on tätä esimerkiksi, että mä koen, että koska mä en niinku piittaa mistään pienestä skeidästä enää, koska se on ollut niin kokonaisvaltaista se paha olo jopa, mikä ennen sitä tappelua on. Että kaikki sun, siis tämä on vaan minussa, että kaikki musta sanoo, että tämä ei ole järkevää, tämä ei ole fiksua, älä mene sinne. Sitten kun sä meet ja sä hoidat, sä näet, että et saakaan mitään lasia tai paperia tai mitään, niin kyllä se sitten niinku vahvistaa sua niinku henkisestikin tosi paljon.
No samaan aikaan pitää myös kysyä, että mitä se on vienyt sulta? Mitä tämä elämäntapa on vienyt sulta?
No lähimuistin varmaan. Niin kuin se on nyt ensin, niin kuin, no kyllä mä huomaan sen, että mua on niin paljon lyöty ja potkittu päähän, että kyllä se niin kuin, kyllä mä huomaan sen lähimuistin kanssa alkaa olla ongelmia. Se on tuonut sitten näitä viranomaisjuttuja, ei nyt niin hirveästi, mutta jonkun verran ja sitten, no kyllähän se niin kuin erilaisissa niin kuin tämmöiset läheissuhteet, niin ei ne nyt ole kärsinyt siitä, mutta kyllä mä tiedän aina, että jos mä nyt sanon, että mä lähden tonne ja tonne tämmöisen ja tämmöisen asian merkeissä, niin ei se kättä lyödä riemusta yhteen, tosi hienoa kun meet.
No tietävätkö läheisesi harrastuksetasi?
Joo, kyllä ne tietävät.
Mitä he ajattelevat siitä?
Mä uskon, että poikkeuksetta he toivoo, että mä en tekisi niin.
Onko se koskaan johtanut semmoisiin kiistatilanteisiin, että sä olisit joutunut, tai sua on pyydetty jättäytymään pois toiminnasta tai yksittäisestä tapahtumasta?
No ei, mutta sitten esimerkiksi oli Suomessa järjestetty joskus vaikka tämmöinen hauska tarina, että, tai minun mielestäni kaikki ei välttämättä naurata, mutta Suomessa järjestetty tämmöinen niin kuin tappelu yhtä ulkomaalaista porukkaa vastaan. Sitten mä olin niin kuin tunsin sieltä että henkilöitä ja näin, ja me oltiin niin kuin sovittu, että aika semmoinen fair play-meininki. Sitten mä sanoin kotona naisystävälle, että joo, tästä on ihan easy homma, että tässä ei ole mitään kummempaa. Okei, tosi kiva, että ensi viikolla voisit nähdä niin kuin eka kertaa mun vanhemmat, niin kuin tulevat appivanhemmat. Sitten mä menen sinne tappeluun ja sain niin paljon turpaan siellä, että mä en ole ikinä saanut varmaan. Ja mulla oli siis naama aivan niin kuin, ei sitä samaksi mieheksi olisi tunnistanut. Ja sitten mä menin himaan ja tosi varovasti avasin oven, että moikka, että mä tulin nyt. Ja kyllä se ilme oli näkemisen arvoinen ja kyllä se appivanhempien tapaaminen ja sitten siirrettiin siitä vähän tuonnemmaksi.
Sä olet ikäsi puolesta aikuinen mies, joka opiskelee tutkintoa, niin koet sä, että nämä vuodet olisi sun osaltasi jo täynnä?
Joo, kyllä mä mielellään vielä varmaan muutaman kerran menen käymään jossain tämmöisessä metsätappelussa. Toki mulla on jäänyt tämmöisiä niin kuin vähän vähemmälle se osallistuminen muuten enää.
Eli tavallaan semmoinen luonnollinen poistuminen, feidaantuminen.
Niin, ehkä, mutta kyllä mä aina niin kuin silti dikkailen siitä ja en mä varmasti ikinä niin kuin sitä lopeta kokonaan. Et vähän elämäntilanteen mukaan, että mullakin on tossa nyt yksityiselämässä kaiken näköistä, niin mua ei ole välttämättä nyt niin paljon se, silloin ei ole pystynytkään antaa panosta sitten sinne.
Onko se sitten se luopuminen niistä adrenaliinipiikeistä ja siitä onnistumisen jännityksen tuomasta fiiliksestä, onko se luopuminen sun, tai luuletko, että se tulee olemaan vaikeaa?
No, jos mä nyt niinku päättäisin vaikka näin, että huomisesta alkaen mä en enää ikinä osallistu, niin kyllä mä, kyllä se ei se kivuttomasti menisi varmaan, että koska se on ollut niin kauan osa minua. Mutta en mä oikeastaan mitään asiaa ikinä mun elämässä päättänyt niin, että ne on vaan niinku yksi asia johtanut toiseen ja sit mä ehkä tästä joskus päädyin johonkin, mikä ei enää niinku vaikka mahdollista ollenkaan tätä tai jotain. Mutta semmoista niin kuin lopettamispäätöstä, niin en mä nyt silleen, vaikka aktiivisuus on vähän vähentynyt, niin kyllä mä aina valmis sinne metsään lähteä niin kuin vielä toistaiseksi.
Kiitos, kaikkea hyvää.
Kiitos.
Nämä on helppoja. Eli täydennä lause mun perässä. Kaikkea.
Tunnustukseen.
Kaikkea.
Puutarhaan.
Kaikkea.
Grillaukseen.
Kaikkea.
Pintaremonttiin.
Kaikkea.
Reilumpaan rakentamiseen.
Kaikkea.
On.
Tosi hyvä. Entäs tämä? Kaiken tarvitsemasi saat.
Prismoista kautta maan.
Ja tietysti verkkokaupasta.
Prisma.fi.
Kaikkea.